Sapatin rauhaa teille, rakkaat sisaret ja veljet. On mukava saada olla taas monen vuoden tauon jälkeen täällä teidän luonanne. Teillä on tosi kaunis kirkko ja se puhuttelee kuulijaa ja paikalla olijaa. Tänään saarna liittyy hyvin läheisesti tämän päivän Raamatun tutkisteluun. Meillähän on tänään, kun me puhumme ykseydestä, niin meillä on käsittelyssä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous Johanneksen evankeliumin 17. luvussa. Ja olen tehnyt kirjallisuutta apuna käyttäen tämmöisen sarjan Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Siinä on peräti 12 osiota. Ja tänään ajattelin, että jos johdanto-osion käsittelisi, ja te voitte harkita, että haluatteko te kuulla sitten lisää, että jos te haluatte, niin sitten voitte kutsua jatkossakin, mutta jos ei se miellytä, niin sitten jäädään tähän. Ja nyt ollaan tosi erikoisen rukouksen parissa. Tämä rukous tunnetaan myös nimellä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous. Se on ainutlaatuinen koko Raamatussa, koska Jumalan poika puhuu taivaalliselle isälleen. Eli Jumala puhuu Jumalalle. Meidän vajavaisten ihmisten on vaikea ymmärtää tätä. Joudumme jälleen tuntemaan todeksi Jesajan 55 ja 9 oleva jae. Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Kukaan ihminen ei ole koskaan täysin tajunnut tätä Jeesuksen rukousta. Pyhä Henki voi kuitenkin antaa meille siitä joitakin opetuksia, koska se on nähty hyväksi liittää Raamattuun. Vaikea tajuisuudesta huolimatta meidän on lupa ja etuoikeus pohdiskella sitä. Raamatun sana voi vaikuttaa silloinkin, kun emme siitä kaikkea ymmärrä. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin käy myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Se ei palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tämä löytyy Jesaja 55. luvusta. Tänään teemme enemmän sellaisia yleisiä havaintoja, yksityiskohtia tulee ehkä vähemmän. Aiheen vaikeatajuisuuden vuoksi on asioista viisaampi katsoa aivan kuin kauempaa, ja silloin yksityiskohdat eivät aina näy tai avaudu. Lisäksi jotkut asiat toistuvat yhä uudelleen, kuten esimerkiksi se, että Jumala on kaiken antaja. Tämä löytyy 7. jakeesta tässä rukouksessa, jakeessa 2, 6, 7, 9, 11, 12 ja 24. Toinen hyvä esimerkki toistuvista asioista on maininnat isästä. Ja ne ovat 4. jakeessa. Ensimmäisessä, 5., 21. ja 24. Ja sitten on vielä kaksi muuta isää on pyhä isä jakeessa 11 ja vanhurskas isä jakeessa 25. Seuraavaksi annan muutamia esimerkkejä siitä, miten tähän rukoukseen on historian aikana suhtauduttu. John Knox, joka kuoli 1572, hän oli Englannin uskonpuhdistaja. Maatessaan kuolinvuoteellaan pyysi vaimoaan lukemaan ääneen Johanneksen 17. luvun. Sitten hän sanoi, siihen minä heitän ankkurini. Tämä Jeesuksen rukous antoi hänelle lohdutusta ja toivoa vielä kuolemankin hetkellä. Sitten Philip Jacob Spener, pietismin isänä tunnettu saarna, joka kuoli 1705, halusi kuolinvuoteellaan kuulla tämän saman Jeesuksen rukouksen. Kuolemaa edeltävänä iltana hän oli niin heikko, ettei itse jaksanut lukea, mutta hän pyysi paikalla olevia ystäviään lukemaan sen hänelle. Kuultuaan sen hän pyysi lukemaan tämän Johanneksen 17. luvun vielä toisen kerran. Ja sen jälkeen hän vielä kolmannen kerran pyysi. Sen jälkeen hän totesi, rakastan sitä, mutta en ole koskaan uskaltanut saarnata sen pohjalta, koska se on liian korkea, eikä sitä kokonaan ymmärrä. Martti Luther, joka kuoli 1546, saksalainen uskonpuhdistaja, saarnasi kansalle tästä, vaikka hänkin oli sitä mieltä, ettei kukaan pysty tätä rukousta kunnolla selittämään, koska se on niin syvä, rikas ja laaja. Sitten tällainen Antoni Burgres, joka kuoli 1664, hänen tiedetään pitäneen tästä rukouksesta 145 saarnaa elämänsä aikana. Voisin mainita monia muitakin tässä. Spurgeonin nimi voitaisiin mainita ja George Newton. Ja sitten erikoinen on tohtori Herbert Lockyer, joka kuoli 1985. Laski kaikki rukoukset, mitkä löytyvät Raamatusta. Ja nyt oikeastaan olisi tietokilpailukysymys. Tiedätkö, kuinka monta rukousta Raamatusta löytyy? Uskaltaako kukaan arvata? Ei se niin vaarallista ole, jos vaikka väärinkin arvaa. Ole hyvä.
20.
Velisi. Hyvä. Hienoa. Olette rohkeita, että uskallatte. Niitä on tavattoman paljon. Minä en ole tarkistanut tätä, että tämä on tarkistamaton tieto, mutta luotan kyllä siihen. Niitä on 650. Ja ihmisten pitämiä niistä 650 on 631. Ja Jeesuksen rukouksia on peräti 19. Ja tämä Johanneksen evankeliumin 17. luku on yksi näistä. Ja nyt sitten tästä luvun sisällyksestä ja sen rakenteesta voitaisiin sanoa niin, että siinä heti rukouksen alussa Jeesus rukoilee itsensä puolesta. 5 ensimmäistä jaetta. Sitten hänen mielessään on opetuslapset, ja tätä asiaa hän käsittelee jakeissa 6-19. Sitten kolmantena selkeänä kokonaisuutena on se, että hän rukoilee niiden puolesta, jotka tulevat myöhemmin uskoon. ja näitä käsitellään jakeissa 20-26. Ja näiden jakeiden joukossa on sitten kaksi jaetta, erikoista jaetta, jossa aiheena on, että maailma uskoisi. No jakeissa 21 ja 23. Tällainen jaottelu on tietyssä mielessä keinotekoinen, koska Jeesus ei rukoile minkään kaavan tai jaottelun mukaan, vaan hän palaa rukouksen edetessä aina uudestaan tiettyihin asioihin. Tästä mainitsimme jo edellä pari esimerkkiä. Jumala on kaiken antaja ja useat maininnat isästä. Voimme sanoa, että tämä rukous yllättäen sisältää kaikki kristillisyyden pääasiat. Ja nyt luettelen näitä asioita, jotka sisältyvät tähän rukoukseen. Isä, Poika, Pyhä Henki, ihmiset, henkivallat, synti, sovitus, Jumalan varjelus, eläminen Jumalan lapsena, vihattuna oleminen, kiusaukset, lankeemukset, uskosta luopuminen, pyhitys, lähetystyö, iankaikkinen elämä, kadotus ja niin edelleen. Voimme myös todeta, että rukous voidaan tiivistää myös yhden aiheen muotoon, ihmisen pelastuminen. Me ihmiset emme rukoile tällaisia rukouksia. Hyvin perustein voimme verrata rukousta ilmestyskirjaan. Rukous vie meidät Jumalan valtaistuimen luo. Psalmi 8, jakeissa 4 ja 5, nämä jakeet kuvaavat tätä Herran rukousta mielenkiintoisella tavalla. Kun katselen sinun taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Tässä rukouksessa me saamme näytteen, miten Jumalan poika rukoilee isää pyhässä hengessä. Tähän tapaan Herramme rukoili päivittäin maanpäällisen vaelluksen aikana. Tämä rukous on esirukousta. Voimme hyvin perustein ajatella, että tähän tapaan Jeesus rukoilee tänäänkin taivaan pyhäkössä sinun ja minun puolesta. Hebrealaisten 7. luvusta löytyy seuraavat ajatukset. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Sellainen ylipappi meille sopiikin. Pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. Luomiskertomuksen yhteydessä on tavattoman mielenkiintoinen lause, joka muistuttaa Johanneksen 17. luvun tilannetta. Ja se löytyy ensimmäisen Mooseksen 1. luku ja 26, jonka mukaan Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Hebraankielisessä tekstissä Jumala on monikkomuodossa Elohim. Yksikkömuoto on Elovah. Verbi on kuitenkin yksikössä, joten alku kuuluu tavallaan Jumalat sanoi. Kieliopillisesti lause ei ole oikein, koska ihmisen luoma kielioppi ei sovi Jumalan käyttöön. Jos toimisimme kielioppimme mukaan, emme saisi oikeaa käsitystä Jumalan olemuksesta. Jumala on monikollinen yksi. Kun Jumala toimii teonsana eli verbi on yksikössä, koska hän on monikollinen, voimme puhua Jumalan kolmiyhteydestä. Näin ollen vältämme virheellisen käsityksen kolmen Jumalan keskinäisestä yhteydestä. Tärkein juutalainen uskon tunnustus löytyy 5. Mooseksen 6. luvusta jae 4, joka kuuluu seuraavasti. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Jotta emme luulisi tuon ajatuksen kuuluvan juutalaisuuteen tai muuten vanhentuneen, meidän on tarkistettava se Uudesta testamentista. Markuksen 12.29 on mielenkiintoinen tilanne, kun muuan kirjanoppinut kysyi Jeesukselta, mikä on tärkein kaikista käskyistä? Jeesus vastasi, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Eli täsmälleen sama lause kuin siellä 5. Mooseksen 6. luvussa. Tätä Raamatun keskeistä totuutta on aikojen kuluessa monissa yhteyksissä epäilty ja vastustettu. Muhammed, joka oli islamin perustaja, piti pilkkaavana ajatusta yhden Jumalan kolminaisuudesta. Kolminaisuuden arvellaan hänelle merkinneen Jumalan, Marian ja Jeesuksen muodostamaa kolminaisuutta. Muslimien vaikutuksen lisääntyessä maailmassamme saattaa aiheuttaa sen, että kristillinen teologia alkaa murentua Jumalan kolmiyhteyden ymmärtämisessä ja säilymisessä. Alkukirkon aikana jo muutamat kristityt esittivät, että Jeesus olisi ollut Marian ja Joosefin poika, joka onnistui saamaan Jumalan pojan aseman ihmisten mielissä. Tämän käsityksen mukaan Jeesuksessa ei ollut mitään jumalallista, vaan hän oli aivan tavallinen ihminen. Sen ajan ryhmittymiä, joissa Jeesukselta vietiin jumaluus, olivat muun muassa ebioniitit, jotka vaikuttivat gnostilaisuuteen, nestorilaisuuteen ja myöhemmin sokinolaisuuteen ja unitarismin eri muotoihin sekä sitten liberaaliteologiaan. Toinen virtaus, jossa Jeesuksen jumaluus kiellettiin, oli modalismi, joka jakaantui kahteen haaraan, joille yhteistä oli ykseyden korostaminen siten, että Jumalan kolminaisuus suljettiin pois, esimerkiksi siten, että yhdestä Jumalasta voitiin käyttää kolmea eri nimeä, isä tai poika tai pyhä henki. Mielenkiintoista on se, kuinka kauan kristilliset kirkot kestävät painetta, mikä kohdistuu kolminaisuutta kohtaan. Olemme tarkastelleet kolminaisoppia näin laajasti siksi, että asia on hyvin keskeinen Johanneksen 17. luvussa. Itse asiassa vain kolminaisuudesta käsin voimme ymmärtää tätä rukousta jollakin tavalla, vaikka paljon jää meille vielä epävarmaksi ja vaikeaksi ymmärtää. Tässähän Jumala rukoilee Jumalaa. Me emme koskaan rukoile tällä tavalla kuin Jeesus rukoilee. se ei sovi meille. Meidän osamme on kokonaan toisenlainen. Jeesuksessa toteutui Jesajan kirjan sana 7. luvussa, jakeessa 14. Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Nimi tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Jesajan sana on myös siksi tärkeä, että se liittää kolminaisuuden ja Jeesuksen ihmiseksi tulemisen yhteen. Joudumme toteamaan, että Jeesus oli 100% Jumala ja 100% ihminen, ja pelastuksemme liittyy Jeesuksen ihmisluontoon. Sen me ymmärrämme, että Jumala ei voi koskaan kuolla. Se on mahdottomuus. Häntä ei voida, siis Jumalaa, surmata. Mutta ihmiseksi tullut Jumala kuolee ihmisten puolesta ja hankkii pelastusmahdollisuuden kaikille ihmisille. Kaunis rinnastus löytyy 1. Mooseksen 3. luvussa jae 9, jossa Jumala kutsuu miestä, missä sinä olet? Johanneksen 17. luvun 9. jae Jeesus rukoilee isää, minä rukoilen heidän puolestaan. Molemmat tekstit osoittavat, että Jumala etsii langennutta ihmistä ja toimii jatkuvasti rukouksillaan ja armollaan. Heti paratiisissa alkoi ihmisen pelastustyö. Filippiläiskirjan 1. luvun 6. jae sanoo, ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Me epätäydelliset ja keskenkasvuiset voimme panna luottamuksemme siihen, mitä Jumala tekee kaiken aikaa meidän hyväksemme. Me emme ole itsemme varassa, vaan Jeesuksen jatkuvien rukousten ja johdatuksen varassa. Hän pystyy siihen, mihin me emme itse pysty, jos vain annamme hänelle luvan ja pyydämme sitä. Tuon luvun 17. luvun 5. ja siellä sanotaan, ja nyt isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi, ennen kuin maailma oli olemassa. Tässä on taas uusi osoitus Jeesuksen jumaluudesta. Ei kukaan vanhan testamentin patriarkoista, kuninkaista, profeetoista tai apostoleista voisi rukoilla Jumalalta mitään tällaista. Tällaisten todisteiden edessä joudumme apostoli Tuomaan tavoin huudahtamaan pyhän hengen kirkastettua Jeesuksen majesteettiuden, minun Herrani ja minun Jumalani. Tuomas ymmärsi nyt myös sen, mitä Jeesus oli vähän aikaisemmin sanonut kaikkien kuulen Filippukselle. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Palaamme nyt takaisin Johanneksen evankeliumin 17. luvun 5. jakeeseen. Siinä Jeesus pyytää isältä sen kirkkauden, mikä hänellä oli ennen kuin maailma oli olemassa. Raamatusta löytyy useita kuvauksia siitä, miten jotkut ihmiset ovat saaneet nähdä Jumalan kirkkauden. Annan nyt muutaman esimerkin. Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle. Tästä kerrotaan toisen Mooseksen 24. luku. Toinen esimerkki. Herran kirkkaus täytti telttamajaan. Ja tämä mainitaan toisen Mooseksen 40. luku. Sitten mielenkiintoinen kuvaus kolmas on, Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille. Ja tämä löytyy 4. Mooseksen 14. luku. Ja sitten neljäs esimerkki, Herran kirkkaus täytti Jerusalemin temppelin. Ensimmäisen kuningasten 8. luku. Ihmiset ovat nähneet näissä kohdin Jumalan kirkkauden, eikä niissä ole kysymys siitä, että Jumala olisi kirkastanut jonkun toisen kirkkaudellaan. Tässä Jeesus pyytää, että Jumala kirkastaisi hänet. Ensimmäisen Mooseksen ensimmäinen luku, jakeet 26 ja 27 todetaan Jumalan luoneen ihmisen ja siinä esiintyy kolminkertainen monikkomuoto. Tehkäämme kuvaksemme kaltaiseksemme. Sitä seuraa kolme kertaa luoda. Jumala loi ihmisen, hän loi hänet, hän loi heidät. Nämä maininnat löytyy. Jumala on kolmiyhteinen ja luova Jumala. Edellisenä iltana ennen kuin ihminen sovitettiin, Jeesus rukoili. Rukous on suurempi kuin luominen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja uskoi meille sovituksen sanan. Nyt ehkä ymmärrämme, miksi Paavali toteaa näin. Ensimmäisen korinttalaiskirjeen toisessa luvussa, tämä on 92 käännöksestä. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Kristuksen rukous jatkui vähän myöhemmin Getsemaanessa, jossa hän rukoili vähän matkan päässä apostoleista. Jumalan luomisvoima on käsittämättömän suuri. On eroa sanomisella ja rukoilemisella. Samoin on eroa luomisella ja lunastuksella. Jumala sanoi ja loi, mutta hän rukoili ja sovitti. Olemme keskellä kolminaisuuden toimintaa. Jumalan keskustelua yöllä, jolloin hänet kavallettiin. Tämän luvun johdantolause, ensimmäinen jae tässä luvussa. Puhuttuaan tämän Jeesus kohotti katseensa kohti taivasta ja sanoi. Näin tämä luku alkaa. Todennäköisesti Jeesus nosti katseensa, koska puhe, jonka hän piti sitä ennen, ja se löytyy meidän Raamatustamme. Voisit lukea kotonasi. Mitä Jeesus puhui ennen kuin hän esitti tämän rukouksen? Ja ne löytyy, se on monta lukua. Se alkaa Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, jakeesta 31, ja jatkuu aina lukuun 16, jakeeseen 33. Ja tämä puhe oli siis päättynyt, ja hän ja opetuslapset nousivat seisomaan, ja Jeesus rukoili tämän pitkähkön rukouksen puheensa päätteeksi. Johanneksen 17. luvun rukouksesta on käytetty useita eri nimityksiä. Jäähyväisrukous, ylimmäispapillinen rukous, Herran rukous. Muutama ajatus näiden kolmen sopivuudesta. Ensiksikin jäähyväisrukous. Jos rukousta edeltävää pitkää puhetta kutsutaan jäähyväispuheeksi, sopinee sen lopussa pidettyä rukousta kutsua jäähyväisrukoukseksi. Toisaalta Johanneksen 17. luku ei ole Jeesuksen viimeinen rukous, vaan sen jälkeen mainitaan useita rukouksia. Olen koonnut tähän 6 rukousta tämän äskeisen 17. luvun rukouksen jälkeen. Matteuksen 26.36. Istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen tuonne rukoilemaan. Matteuksen 26.42. Hän meni pois toisen kerran ja rukoili. Ja Matteuksen 26.44. Hän jätti heidät, meni pois ja rukoili vielä kolmannen kerran. Ristillä ollessaan Jeesus rukoili ainakin 3 kertaa. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Eeli, eeli, lama sabaktani. Ja 3. Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Sitten, jos käytämme nimitystä ylimmäispapillinen rukous, tämän nimen antoi tai keksi Rostokin yliopiston professori David Sytretus. Hän kuoli 1600. Osallistui itse uskon puhdistukseen. Ja nimi on suuntaa antava. Jeesuksen rukouksessa ja toiminnassa yöllä ja seuraavana päivänä oli asioita, jotka ovat ylimmäisen papin työn ja esikuvien täyttymystä. Suuri ero on se, että Jeesus oli sekä uhraava pappi että uhri Jumalan karitsa. Hebrealaiskirjeen 3 lukua, 4., 9. ja 10. luku sisältävät joukon yhtäläisyyksiä ja eroja ylipapin ja Jeesuksen välillä. En niitä käy tässä lävitse, mutta jos joku on niistä kiinnostunut, voit antaa Raamatun paikat tarkemmin. Professori C.K. Barrett ei pidä nimitystä onnistuneena, koska nimitys ei tee oikeutta rukouksen sisällön laajuudelle. Siis tämä ylimmäispapillinen rukous. Mutta meidän kannaltamme me voimme näitä kaikkia käyttää. Me ymmärrämme, mistä rukouksesta on kuitenkin kysymys. Mutta voimme vain todeta, että näihin liittyy tiettyjä ongelmia ja tiettyjä vaikeuksia. Sitten se 3. Herran rukous. Tämän on antanut englantilainen Markus Rainsford. Hän eli 1800-luvulla. Voimme sanoa, että tämäkin on riittävän täsmällinen ja avara. Mutta ehkä se huonoin seikka tämän nimityksen käytössä on se, että se voi aiheuttaa sekaannusta Isä meidän rukouksen kanssa. Joku voi ymmärtää, että Herran rukous on tämä Isä meidän rukous. No, tämä nyt oli vähän sivuseikkaa. Sitten lopuksi käsittelen, miksi Jeesus rukoili apostolien kuullen. Monet Jeesuksen rukoukset ovat meille salaisuuksia. Meille vain mainitaan, että Jeesus nousi varhain aamulla tai valvoi koko yön ja rukoili. mutta meille ei kerrota, mitä Jeesus sanoi. Mutta miksi tämä meille paljastetaan? Ilmeisesti Jeesus halusi rukouksellaan vahvistaa opetuslasten uskoa. Kun tämä tapahtui Uuden testamentin alueella, niin meidän ajallinen välimatka noin 2000 vuotta, kun ajattelee meitä itseämme tänä päivänä, se 2000 vuotta tavallaan häviää tästä väliltä, niin tämä rukous voi vahvistaa meidän uskoamme. Koska Jumalan sanan voima on sanassa eikä meidän ymmärryksessämme, rukous voi synnyttää uutta uskoa, vaikka emme kaikkea ymmärräkään. Tässä meillä on loistava esimerkki Lasaruksen kohdalla, haudalta. Jeesus suoraan sanoi, miksi hän rukoili ihmisten kuullen. Isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Toinen syy on se, että Jeesus halusi antaa heille ja samoin meille uskon lisäksi iloa. Tämän Jeesus itse toteaa rukouksessa Johanneksen 17 ja 13. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Oletko sinä kokenut Jeesuksen iloa? Se on hyvä kysymys. Sitä Jeesus kuitenkin toivoo meiltä, että me voisimme kokea sitä samaa iloa, mitä Jeesuksella oli. Ja kysymyksessä ei ole mikä tahansa ilo, vaan minun iloni. Se ei ole riippuvainen, vaikka meitä ympäröisi pimeys, kärsimys ja jopa kuolema. Minun iloni kestää tuskan keskellä, yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen keskellä. Se ei ole sen opin tasolla, joka kehottaa kiittämään kaikenlaisten vastoinkäymisten keskellä. Jeesuksen ilon rinnalla kehotus kiitä sittenkin tuntuu kevyeltä ja heppoiselta. Tämän enempää en nyt halua tässä johdanto-osiossa sanoa, mutta ehkä nämä sanat jo paljastavat meille sen, että tässä on kysymys tosi erikoisesta rukouksesta. Ja se rukous voi vaikuttaa sinun ja minun elämääni. Sitä rukousta kannattaa tutkia. Siellä on monia yksityiskohtia, jotka paljastavat sen, kuinka suuressa määrin Jeesus on huolissaan meidän pelastuksesta. Hänen valtahalunsa olisi saada pelastaa meidät kaikki Jumalan valtakuntaan. Hän oli huolissaan omista opetuslapsista. Miten heidän käy, kun hän lähtee täältä, menee isän luoksi. Ja voimme olla varmat, että Jeesus taivaaseen mentyään rukoili hartaasti näiden opetuslasten puolesta. Ja kun me tutkimme Uutta testamenttia ja evankeliumia, voimme kyllä havaita, että Jeesuksen rukoukset tulivat kuulluiksi. Niillä oli merkitys. Voimme vain arvata, miten olisi käynyt, jos Jeesus ei olisi rukoillut. Ja tämä nyt paljastaa meille, että meidän pelastuksemme ei ole meidän varassamme. Meidän on turha toivoa, että me jotenkin muuttuisimme sillä tavalla, että me sopisimme paremmin Jumalan valtakuntaan. Se on täysin Jumalan kädessä. Minkälaisen otteen hän saa meistä? Suostummeko hänen muutettavakseen? Ja tämä on yksi kristinuskon, sanoisinko semmoisista keskeisistä totuuksista, on tämä, että vaikka meillä on niin sanottu kilvoittelu, että me pyrimme vastustamaan syntiä ja pahaa, se on ihan oikea, niin pitää tietysti tehdäkin, mutta koskaan emme saa luulla, että kun olen onnistunut tässä, nyt minä pääsen Jumalan valtakuntaan. Se on sen varassa, millä tavalla Jumala suhtautuu ja miten hän on tässä mukana. Jos hän on tässä mukana, niin silloin kaikki on päivän selvää. Siis ajatelkaa, minkälainen Jeesus on. Meidän kristillinen elämämme on täysin hänen varassaan. Ja siitä me voimme tänään kiittää. Tämä rukous tavallaan avaa meidän silmiämme tässäkin suhteessa. Ehkä me voisimme hiljentyä rukoukseen. Armollinen taivaallinen Isämme, kiitämme tästä Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta. Kiitämme niistä näköaloista, jotka se avaa meidän silmillemme. Herra, me tajuamme sen, että omassa voimassamme emme ikinä tule pääsemään sinun valtakuntaasi. Sen tähden, Herra, me tänään nöyrästi pyydämme, että Herra, ota sinä meidät jokaisen. Huomaasi ja johdatukseesi niin, että sinun henkesi, pyhä henki, voisi päästä yhä enemmän vaikuttamaan meidän elämämme päivittäisiin ratkaisuihin, meidän asenteisiimme ja meidän elämäämme ylipäätänsä. Herra, kiitämme siitä, että taivas on tehnyt kaiken valmiiksi meitä varten. Herra, auta niitä jokainen, olisimme valmiit luovuttamaan sinun käteesi oman elämämme. Jeesuksen nimessä. Amen.